magaalaa Dambidolloo keessatti gaazexeessaan sabaa himaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN Siisaay Fidaa hidhattootaan ajjeefame jedhe. Poolisiin godina Qellam Wallaggaa itti gaafatamaan ittaanaa nageenya naannoo mirkaneessu Inspeektar Ahmad Yaasin ajjeechaa kana kan raawwate shaneef abbaa torbeetii jedhe. Riphiloota mootummaan shanee jedhee waamu zoonii lixaatti dubbi himaa kan ta'an bilisummaa guutaa ajjeechaa kana hin raawwanne jechuun dubbataniiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Gaazexeessaan sabaa himaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN Siisaay Fidaa magaalaa Dambidolloo keessatti kaleessa waaree booda hidhattootaan ajjeefamee jedhan itti gaafatamaan itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessuu godina Qellam Wallaggaa Inspeektar Ahmad Yaasin ajjeechaa kana shaniif abbaa torbeetu raawwate jechuunis dubbatan Inspeektar Ahmad.
Gaazexeessaan kun obbo Siisaay Fidaa jedhama. Taateen kun kaleessa sa'aatii 11 walakkaatti bakka adda addoo Yaboloo jedhamutti mana sargiiti ba'e.
Bakka adda addoo maal jedhamu?
Yabolotti. Inni kun mana sa'aatiitu garaa jiruuti. Qaama abbaa shaniiti. Maqaan ishee abbaa torbee jedhame kan waamamu rukutame miidhaa irra ga'eera. Mana naannoo hospitaalaa ga'anii lubbuu isaanii baate battala sanatti kan du'an miti.
Rasaasa meeqaan kan rukutaman?
Kan rukutaman biddas karaa hudduubaa karaa somba isaanii irra ga'aman.
Obbo Siisaa osoo lubbuun isaanii hin darbin humnoota nagaa eegumsaa mootummaa isaan bira ga'anitti barreeffamaanis ta'uu baatu jechaan kan na ajjeese abbaa torbeetii jedhaniiru jechuun dubbatan itti gaafatamaan poolisii godina Qellam Wallaggaa maatii obbo Siisaa keessaa bilbilaan dubbisuuf yaaliin goone milkoofne. Obbo Siisaa gaazexeessummaa biratti qindeessaa OBN damee Dambidollooti bultoo godhachuun ijoollee shan qabaachuu isaaniis itti dabaluun ibsanii jiru. Sirni awwaalcha isaaniis guyyaa har'aa magaalaa Dambidolloo keessatti raawwatamu dubbachuun ajjechaa kanaan wal qabatee namni isaan hanga ammaatti qaban akka hin jirre ibsanii jiru.
Yeroo daldalaa jira sana hordofamaa kan jiran ta'uu isaaniitti dhumayyuu namoonni kuni kanaaf iyyuu ammas kallattiidhaan itti deemne hordofaa kan jiru ta'uu isaadha.
Amma namoota meeqa kana wanta kan raawwatan?
Namoota lamadha.
Namooti lamaan iyyuu dhukaasanii jiru?
Inni tokko daandii yeroo eegu inni tokko dhukaasee kan ta'e ta'uu isaadha.
Amma namoonni kun jiraattotuma naannoo sanaa moo bakka biraarraa kan dhufan moo eessa isaan?
Isaan bosona keessaa lixxanii ba'uu haala jiru fudhatanii akka ergama abbaa torbeetti Dambidolloo keessatti socho'an nama Siisaay jedhamu kana kan rukutan ta'uu isaaniitidha.
Amma maqaa lama kan naa caqastanii tokko abbaa torbeeti tokko shaneedha. Maa inni walitti dhufeenyi isaanii?
Walitti isaanii qaamni hundi isaanii qaama uummata miidhaa geggeessisanii hattootaaf fedhii mataa isaanii guuttatanii deeman malee namoota warroota kaayyoon qabne ta'uu isaaniiti. Sababni isaa maayini uummata haqa baasan fakkeenyaaf Obbo Siisaay hawaasa biratti jaallatamaadha. Lammata nama akka uummata kana baasudha. Obbo Siisaay nama hattuu kashalabbeef waan adda addaa hin jaallan nama nageenya barbaadan Obbo Siisaay. Kanaaf jecha tarkaanfiin kana irratti fudhatame.
Qaamni nageenyaa namoota ajjecha akkana raawwatan qabee seeratti dhiheessee olaantummaa seeraa mirkaneessumaaf hin dandeenye.
Ammas warra kana qabee seeratti dhiheessaa jira. Qaamni mootummaa tokko lama jedheetu gara kana funaanee seeratti dhiheessaa jira. Haa ta'u iyyuu malee aarsaatu ishee ammayyuu kan dhabamte miti. Sana amma dagoogee qulqulleessee dhiheessuu fi itti deemaa kan jiru ta'uusaati. Garuu aarsaatu ishee ammayyuu kan jiru ta'uusaati. Sun immoo seeshoora keessaa ba'uu sanii yeroo ammaa kana keessannis.
Riphee loltoota mootummaan shanii jechuun waamuu fi isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhan zoonii lixaatti dubbii himaa kan ta'an bilisummaa guutaa himannaa mootummaan irratti dhiheessu ilaalchisee yeroo deebii kennan nuti ajjechaa kana hin raawwanne namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin hin ajjeessinu jechuun dubbatanii jiru.
Tokkoffaa nuti shanii nuti waraana bilisummaa Oromooti akka. Waraana bilisummaa Oromootti deebi'aan kennuu jiraate waraana bilisummaa Oromoo qaama sibiilii tokko irratti ajjeechaa hin raawwatu dambiif naamusa qaba. Sanaanitu dhorkama wanta ta'ee fi ajjeechaa kana keessaa nuyi harka hin qabnu uummanni mana hidhaa keessatti daandii irratti magaalaa baadiyyaa keessatti ajjeefamaa jira. Kanammoo qaamni kun qaama nageenyaa kan ofiin jedhuudha. Uummanni biyyattii keessa jiru hundumtuun qaama ajjeechaa raawwachaa jiru. Ragaa guutuu heeruun danda'arraan ala waraanni bilisummaa Oromoo kana keessaa harka hin qabu jechuudha.
Bilisummaa guutaa qaamolee abbaa torbee jedhaman wajjin walitti dhufeenya qabaachuuf dhabuu isaanii kan ilaaleen gaafatamanii deebii itti aanu kennanii jiru.
Uummanni Oromoo biyya keessaaf ala jiru waraana bilisummaa Oromootti nu beekaa. Nuti waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo keessaa dhalateedha. qaamni sadarkaa Afrikaaf addunyaatti jirullee waraana bilisummaa Oromoo ta'uu keenya nu beekaa. Nuti shanee miti, nuti abbaa torbees miti, kallattiidhaan qaama shanee yookaan dhaabbata shanee kan ta'e gaafachuuf wal falmuu danda'u. Abbaa torbee kan jedhus nuti hin beennu, miseensa akkasiis hin qabnu, caasa akkasiis hin qabnu. Lafa itti moggaasanitti gaafachuu danda'u.
Amma maqaa wajjin wal qabatee Dr. Geediyoon Ximootiyoos abbaa alangaa federaalaa dheengadda yeroo maqaa shanee jedhuu fi dhaabbata Hawaat jedhamu shororkeessummaatiin mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatti dhiyaatanii raggaassan jechuudha. Shanee jennee kan waamaa jirru garee maqaasaa Waraana Bilisummaa Oromoo jedhee of waamu jechuudhaan dubbatanii jiru. Isa boodas ammoo maqaama shanee jedhu kana kan fayyadamaa jiran jechuudha gama mootummaatiin. Waan kana waan beektan qabdu?
Kan akka federaalaatti abbaan alangaa federaalaa shanee yookaan abaa'oo boosana jiru jedhe irrattis kun deebii ta'uu ni danda'a. Deebiin ammaa nuti shanee miti dhaabbata shanee gaafachuu danda'u. Inni biraan maqaa waliigalaa shororkeessummaa jedhamu kana kan moggaasan qaama nageenya mootummaatu guutuunsa sanyii guutummaa guyyaa irratti saba irratti raawwachaa jira. Isaan shororkeessummaa hojjetanii maqaa shororkeessummaa waraana bilisummaa Oromootiif kennuu hin danda'an.
Isin qaama nageenyaa mootummaan ajjechaa kan raawwataa jiru jettu, isaaf ragaa maalii qabdu?
Ragaa nuti qabnu maatii wareegamtoota qaamni nageenyaa mootummaa wareege yookaan ajjeese baadiyyaa hanga magaalaatti gandaa amma naannootti amma godinaatti ragaa maatii warra maatii isaanii jalaa qaamni nageenyaa ajjeese jira. Ragaan saba biyyicha keessa jiruudha jechuudha.
Walimannaa isinii fi mootummaa gidduutti adeemsifamuun namootni nagaa yookaan meeshaa waraanaa hin hidhatini yeroodhaa yerootti akka ajjeefamaa jiran kan himamu erga mootummaan ana miti jedhee erga sinis nu miti jettanii eenyu namoota kan ajjeessaa jiru?
Kana kan adda baasu tokkoffaa ragaaf gocha sanaan adda ba'a. Lammaffaan immoo qaamni walagaa mootummaarraas nurraas walaba ta'ee gadi bu'ee hanga sadarkaa gandaatti guutummaa Oromiyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessa naanna'ee qaamni walagaa dhimma kana qulqulleessee sadarkaa seera biyya addunyaa kanatti
bilisummaa guutaa ajjeechaa raawwatamuuf himata humnoota naga eegumsaa mootummaa irratti dhiyeessaniif aangaan poolisii godina Qeellee Wallaggaa Inspektar Ahmed Kunisoba lammiilee meeshaa waraanaa hin hidhatinii fi namoota caasaa mootummaa keessa hojjetan shanee bosona keessa hidhatanii socho'antu ajjeesaa jechuun deebisan. Waggoota darban sadan keessatti Dambiidolloo dabalatee Oromiyaa lixaa bakkeewwan garaa garaatti lammiilee nagaaf namoota caasaa mootummaa keessa hojjetan irratti ajjeechaa raawwatamaa tureef mootummaan riphee loltoota yeroo himatu isaanis deebisanii mootummaatu kanaaf itti gaafatamaa jechaa turan. Haala kana keessatti lubbuun namoota hedduu yeroo darbu yeroo gaazexeessaan sabaa himaa tokko ajjeefamuun dhagahamu garuu kun isa jalqabaati. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.